mapanganib gamitin ang katagang subukin. Lalupat kong ito ay upang hamunin ng isang tao. Hindi naging madali ang aking pagkabata. Malusog ang aking pangatawan noon kaya't madalas akong tuksohin ng taba. Hindi man ako likas na palaaway noon subalit sa loob ko, ito ay labis kong ikinaiinis. Naitanim tuloy sa isipan ng mga kalaro ko na isa akong lampa dahil hindi ako pumapatol. Ang hindi nila alam, mahirap subukin ng isang taong mapagpasensya. Noong ako ay nasa ika-apat na baitang sa elementarya ay nawili akong maglaro ng boxing. Nabalita nito ng malimit manukso sa akin at nais niya akong subukin. Laking gulat niya nang dapuan ko siya ng suntok na halos ikabuwal niya. Napatunayan niya na hindi naman pala lampa ang batang malimit niyang tuksohin. Ang Diyos ay mapagmahal, subalit huwag nating aabusuhin ang pagmamahal niya. Basahin po natin ang naging payo ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kabanatang 10, Talatang 9. Huwag nating susubukin ang Panginoon kagaya ng ginawa ng ilan sa kanila, kaya't sila ay pinuksa ng mga ahas. Sa oras pong ito, tunghayan natin ang minsahe ng babala ni Pablo sa mga talata na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanatang 10, unang talata hanggang 22. Ito ay sa pamagitan ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret, ang maghatid sa inyo ng pagbubulay at pag-aaral sa salita ng Diyos sa oras na ito. Hahanguin po natin ang ating pag-aaral sa aklat ng 1 Korinto, ikasampung kabanata, simulan po natin sa una hanggang ikadalawampu at dalawang talata. Basahin po natin ang sinasabi ng unang talata sa ikasampung kabanata na ganito po ang nasusulat. Ibig kong malaman ninyo, mga kapatid, ang nangyari sa ating mga ninuno na sumunod kay Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Ang mga kadagang ibig kong malaman ninyo ay mga kataga na naguugnay sa ikasyam na kabanata. Nabanggit ni Pablo na ang tanging nais niya ay maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos sa panahon na siya ay haharap sa luklukan ng dakilang hukom. At nais niya na makatanggap ng ganting pala. Noong binanggit ni Pablo ang mga katagang ito, ay ipinakita niya ang isang katotohanan na walang ang nalalaman ng mga kapatiran sa Korinto tungkol sa pagiging karapat-dapat. At ito ay binigyan niya ng pagpapaliwanag. Ang iglesia sa Korinto ay isang iglesia na kinabibilangan ng mga Hintil at mga Hudyo. Sa panahon natin ngayon, bibihira ng mapakinggan ang tungkol sa mga Hudyong mananampalataya. Subalit noong panahon ni Apostol Pablo, ang mga mananampalatayang Hintil ay halos wala kang marinig. Bihirang malaman na meron palang mga mananampalatayang Hintil sapagkat ang mga unang naging mananampalataya ay mga Hudyo. Binanggit din ni Pablo ang mga katagang ating mga ninuno. Ang tinutukoy niya ay ang mga Hudyo na naging bahagi ng mga mananampalataya sa Korinto. Tulad ni Pablo, sila ay matatawag na Israelita na meron ng iisang kasaysayan. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at tumawid sa dagat na pula. Ito ay tumutukoy sa panahon na tumatakas ang mga Israelita mula sa Ehipto, mula sa pagkakaalipin at tumawid sila sa dagat na pula. Ang karanasan nilang ito ay nagmistulang ritual para sa kanilang lahat. Basahin po natin ang 2-5 talata na ganito ang sinasabi. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sila sa ilang ang kanilang mga buto. Ang katagang sila sa talatang ito ay mababasa sa ibang salin ng Biblia na marami sa kanila. Ang ibig sabihin, ito ay halos silang lahat. Ipinapakita nito ang isang katotohanan sa buhay ng isang tao. Lahat tayo ay malayang manampalataya sa Diyos, anuman ang kalagayan natin sa buhay. Ipinapakita nito ang kahangahangang kalayaan na naranasan ng mga Israelita noong tawirin nila ang dagat na pula. Hindi pa binibigay ang mga kautusan ni Moises ng panahong iyon, kaya't sila ay wala pa sa ilalim ng kautusan. Labis ang kalayaan na ibinigay sa kanila, subalit inabuso nila ang kalayaang iyon. Ang mga pagkakataon na ibinigay ng Diyos ay hindi paraan upang masadlak tayo sa kapahamakan. Ito ang isa sa mga katotohanan na dapat malaman at mapag-aralan ng mga kabataang namumuhay sa karangyaan. Dapat itong malaman ng mga taong nasa pamahalaan at ng mga taong ang buhay ay sa mundo ng politika at kalakalan. Ang kalayaan na tinatamasa ng mga taong tulad nila ay hindi para sa kanilang kapahamakan. Subalit sila ay napapahamak dahil sa pagmamalabi sa kalayaan na kanilang nararanasan. Binanggit pa ni Pablo ang tungkol sa kanilang karanasan sa ilalim ng ulap na sumunod sa kanila. Ipinapakita lamang nito na sila ay may gabay ng pagkakataong iyon. Ligtas silang nakatawid sa dagat na pula. Patuloy na binanggit ni Pablo na silang lahat ay nabautismuhan bilang tagasunod ni Moises. Minsan pa ay tinalakay ang katagang bautismo. Sa mga talatang ito, maraming kahulugan ang katagang bautismo. Meron akong isang aklat na tumutukoy sa salatang ito, at ito ay binigyan ng 20 kahulugan. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na mahirap alamin kung ano ang tunay na kahulugan ng sumulat sa katagang ito. Ito ay mahirap na bigyan ng kahulugan sapagkat hindi ito ang ibig sabihin ni Apostol Pablo. Ang katagang bautismo o ang salitang bautismo ay tumutukoy tungkol sa pagkakakilanlan na tayo ay kaisa kay Kristo. Nagsisilbi rin itong patutoo na tayo ay isa ng mananampalataya. Ito ang ibig sabihin ng bautismo sa tubig. Meron ding tinatawag na bautismo sa banal na espiritu. Para sa iba, ang kahulugan nito ay kasama nating nalibing si Kristo nang tayo ay binautismuhan sa banal na espiritu. Ito raw ang palatandaan na tayo ay kaisa sa katawan ni Kristo. Ibinibilang niya tayo sa katawan bilang kabahagi nito. Ganito po ang mababasa natin sa 1 Korinto, kabanatang 12, talatang 13. Tayong lahat, maging Hudyo o Grego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Mas malalim ang gagawing pagtalakay ni Pablo tungkol dito sa kabanatang 12. Sang-ayon naman sa ibang katuruan, ito ang panahon kung saan nararanasan ng isang mananampalataya ang kabanalan. Ito ang panahon na hindi na nga ang makasariling pita ang kanyang sinusunod, kundi ang kalooban ng banal na espiritu. Subalit sa mga talata na ating binasa ay binanggit na nabautismuhan sila bilang tagasunod ni Moises. Papaano sila nabautismuhan bilang tagasunod ni Moises? Kung iisipin natin na sa pulang dagat sila nabautismuhan, ay parang hindi ito tugma sa mga pangyayari. Dapat nating malaman na hindi man lamang nabasa ang kanilang mga paa noong tumawid sila sa pulang dagat, dahil tuyong lupa ang kanilang linakaran.
nang patuyuin ng Diyos ang dinaanan ng mga Israelita upang tumawid sa pulang dagat, ay ganap itong natuyo. Nigapatak na tubig ay walang naiwan sa kanilang dinaanan. Ang mga nabasa noong panahong iyon ay ang mga Ehipsyo na humahabol sa kanila. Katunayan, sila ay nalunod sa dagat, kaya't maliwanag na ang binabanggit ni Pablo tungkol sa kanilang pagkakabautismo bilang tagasunod ni Moises ay hindi tubig ang kanyang tinutukoy. Hindi rin ito ang bautismo sa banal na Espiritu. Tulad ng kahulugan ng bautismo, sila ay kakikitaan ng palatandaan bilang tagasunod ni Moises. Ganito po ang sinasabi sa aklat ng Hebreo, 11, talatang 29. Dahil sa pananalig sa Diyos, nakatawid ang mga Israelita sa dagat na pula, nawari sa tuyong lupa. Ngunit nang tumawid ang mga tiga-Ehipto, sila ay nalunod. Sa pamamagitan ng pananalig ay natawid nila ang dagat na pula. Kaninong pananalig ang pinairal nila sa panahong iyon? Hindi ito bunga ng kanilang personal na pananalig. Ayon sa kasaysayan ng mga Israelita na naitala sa lumang tipan, wala silang mga ari-arian na may pagmamalaki noon. Kung babasahin po natin ang mga naitala sa aklat ng Eksodo, kabanatang 15, ay makikita natin na nais na nilang magbalik sa Ehipto at sinisisi si Moises dahil inilibas sila mula roon at dinala sa napakahirap na buhay sa ilang. Si Moises ang may pananalig ng mga panahong iyon at hindi ang mga Israelita. Siya ang lumusong sa tubig at hinampas ito ng kanyang tungkod. Ginawa ito ni Moises ayon sa utos ng Diyos. Siya ang nanguna sa kanila na tawirin ang tuyong lupa ng dagat. Nang makatawid sila sa kabilang pangpang, inawit nila ang awit ni Moises. Napakagandang awitin iyon. Ang mga mamamayan ng Israel ay nagkaroon ng tanda mula kay Moises dahil sa kanyang pangunguna. Ang lahat ng ito ay larawan ng ating kaligtasan. Sinuong ni Kristo ang tubig ng kamatayan. Ito ang kanyang pagkakapako sa cross. At tayo ay naligtas dahil sa kanyang kamatayan. At dahil dito, ito ay naging pagkakakilanlan sa atin bilang mga mananampalataya. Nagkaroon tayo ng palatandaan mula sa ating tagapagligtas sa pamamagitan ng bautismo kay Kristo. Ang bautismo ang katunayan na tayo ay ligtas. Ito ang patotoo na tayo ay na kay Kristo. Ito ang larawan ng bautismo na napakahalaga, subalit ito ay isa lamang ritual. Ang tunay na bautismo ay ang pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay ng isang mananampalataya. Ang mga Israelita nga ay nabautismuhan bilang mga tagasunod ni Moises. At dahil dito, ay nagawa nilang tawirin ang dagat na pula. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual. Mula sa batong espiritual na sumubaybay sa kanila at ang batong iyon ay si Kristo. Ang pagkaing espiritual ay ang mana at ang bato nga na tinutukoy dito ay walang iba kundi si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto. Bakit isinulat ni Pablo ang lahat ng ito para sa atin? Sinabi ni Pablo ang dahilan. Basahin po natin sa 6 na talata na ganito po ang sinasabi. Ang mga nangyaring ito ay babala sa atin upang huwag tayong magnasa ng mga masasamang bagay gaya ng ginawa nila. Ang unang 5 talata ay nagbigay sa atin ng larawan tungkol sa kalayaan ng mga Israelita na't kanilang tinamasa ng kagalakan bilang isang bansa. Subalit sangayon sa ating pag-aaral, ang mga taong ito ay umabuso sa kanilang kalayaan. Sinabi sa talatang 6 na sila ay nagnasa ng mga masasamang bagay. Ano ang mga bagay na iyon? Basahin po natin ang sinasabi sa aklat ng mga bilang, kabanatang 11, talatang 4-6. Ganito po ang sinasabi. Ang mga nakisama sa paglalakbay ng mga Israelita ay labis nang nananabik sa dati nilang pagkain at nagaya sa kanila ang mga Israelita. Kaya nagreklamo na naman sila. Ang sabi nila, kailan pa ba tayo makatitikim ng masasarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang natin ay meron na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Nagnasa nga sila ng mga masasamang bagay. Subalit ano ba ang masama sa mga isda, pipino, pakwan at sibuyas at bawang? Kung ito ang kanilang kinakain sa Ehipto, makikita natin na hindi naman ito gaanong masarap. Subalit nagnasa sila ng mga bagay na nagpasama sa kanilang kalagayan. Dapat nating malaman na ito ay hindi kalooban ng Diyos. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila naging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Alam ba ninyo na ang nag-udyok sa inyo na gumawa ng masama ay ang inyong sariling pagnanasa sa masasamang bagay? Nag-umpisa na ito sa Hardin ng Eden. Basahin po natin sa Genesis, Kabanatang 3, Talatang 6 na ganito po ang nasusulat. Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang naging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa at kumain din. Ito ang pagnanasa sa mga bagay na labag sa kautusan ng Panginoon. Ano ba ang pagnanasa? Ang pagnanasa ay pagnanais sa mga bagay na labag sa utos ng Diyos. Sa buhay ng mga Israelita, hindi kalooban ng Diyos na kumain sila ng isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Noong mga sandaling iyon, may mga binanggit pa si Pablo sa 7 talata na labag sa utos ng Diyos. Basahin po natin sa Kabanatang 10 talatang 7 ng Unang Korinto na ganito po ang nasusulat. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom, at tumindig upang sumayaw. Ang Diyos-Diyosan ay anumang bagay sa iyong buhay na iyong binibigyan ng pagpapahalaga ng higit sa Diyos. Patuloy po nating basahin ang 8 hanggang 10 talata. Ito ay tungkol sa mga kasalanan ng mga tao. Ganito po ang sinasabi. Huwag kayong makikiapid gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 ang namatay sa isang araw. Huwag nating susubukin ang Panginoon gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya sila'y pinuksa ng mga ahas. Huwag din kayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila. Kaya't nilipol sila ng anghel ng mamumuksa. Isinulat ni Pablo ang ilan sa mga kasalanan ng mga Israelita. Ang mga taong ito ay patuloy na nagrereklamo at naghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay larawan ng mga taong walang ibang nais, kundi ang mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Tanging sa ikabubuti lamang ng kanyang mga anak ang nais ng Panginoon. Pinatunayan na ito ng Diyos noon pa man at ito ay patuloy niyang patutunayan at gagawin ngayon at maging sa panahong darating. Subalit ang tao ay patuloy na nagnanais ng mga bagay na labag sa kalooban ng Panginoon. Kaya't sinabi ni Pablo sa talatang 11, nangyari ito sa kanila bilang babala sa iba at nasulat upang turuan tayong mga inabot ng huling panahon. Kinakailangang matuto tayo sa mga nangyayari sa nakaraan. Tunay na meron tayong kalayaan bilang mga mananampalataya. Subalit ang ating mga nais ay dapat na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Napakahalaga ng mga bagay na ito na dapat nating makita. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos anuman ang kalagayan natin sa buhay. Patuloy po nating alamin ang sinasabi sa talatang 12 na ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo. Kaya nga, mag-ingat ang sinumang nag-aakalang siya'y nakatayo, baka siya ay mabuwal. Marahil ikaw ay kilalang tao sa lipunan na iyong ginagalawan. Galing ka man sa isang mayamang pamilya, ang mga bagay na ito ay hindi makatutulong upang baguhin ang iyong kalagayan sa harapan ng Diyos. Sapagkat tulad ng iba, maari kang matumba sa anumang oras. Marahil ay napakadali para sa atin ang mawalan ng lakas ng loob, mabuwal at malugmok. Subalit maaring maging matibay na mananampalataya ang isang tao. Maari din siyang maging tunay na banal, subalit sa kabila ng kalagayang yun ay maari pa rin siyang matumba. Ibig sabihin nito na kailangan nating maging maingat. Dapat tayong manatili sa kalooban ng Panginoon. Kailangan na sa ating mga pagpapasya at gagawin ay patuloy na magiging nasa loob ng banal na Espiritu ng Diyos. Pakatandaan po natin ang mga sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 13 na ganito, "Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon." Marami ang nagkakaroon ng maling palagay na ang pagsubok na kanilang nararanasan ay wala ng kasing bigat kung ihahambing sa mga pagsubok na nararanasan ng iba. Kaibigan, anuman ang pagsubok na iyong nararanasan ngayon, dapat mong tandaan na mayroon ding nakaranas na mga pagsubok na iyong dinaranas. Ang bagay na dapat nating tandaan, kung tayo ay nakakaranas ng mga pagsubok, ang Diyos ay gumagawa ng paraan upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na iyan. Tapat ang Diyos, hindi niya pababayaan na ikaw ay masubok ng higit sa iyong makakaya. Kaugnay sa pagsubok na tinalakay ni Pablo, ay mababasa po natin sa mga talatang 14 at 15 ang isang tukso na napakahirap labanan sa panahong iyon. Ganito po ang sinasabi. "Kaya nga, mga minamahal, huwag kayong sasamba sa mga diyos-diyosan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo, sapagkat kayo'y matatalino, kayo na ang humatol. Ang pagsamba sa mga diyos-diyosan ang pinakamatinding pagsubok na naranasan sa lungsod ng Korinto ng mga mananampalataya. Marahil, para sa inyo, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi may tuturing na tukso. Katunayan, kahit na ang mga taong nasanay na sa mga ganitong gawain, ay kaya nilang sumamba sa tunay na Diyos. Subalit magkakaiba ang larawan ng tukso. Ang pag-iimbot o kasakiman ay isang napakalaking tukso para sa iba. Marahil, hindi malaking usapin sa kanila ang tungkol sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Subalit, kung tungkol naman sa kasakiman at pag-iimbot ang pag-uusapan, maaring mahulog dito ang ilang mananampalataya na nagpapalagay na sila ay matibay at malakas. Napakaraming suliranin tungkol dito ngayon. Sa mga susunod na talata ay itinuro ni Apostol Pablo na ang pakikisalo sa hapag ng Diyos na kilala sa tawag na banal na hapunan ngayon ay kinakailangan ang ganap na pagtalikod sa anumang bahid ng kasalanan. Basahin po natin ang paunang talata na tumutukoy sa usaping ito. Ganito po ang sinasabi sa mga talatang 16 hanggang 19. Hindi ba't ang pag-inom natin sa saro ng pagpapala na ating pinagpapasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo? At ang pagkain natin ng tinapay na ating pinagpirapiraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan? Kaya nga, yamang isa lamang tinapay, tayo'y iisang katawan, bagamat marami, sapagkat nakikibahagi tayo sa isang tinapay. Tignan ninyo ang bansang Israel. Hindi ba't ang mga kumakain ng mga handog ay nakikiisa sa ginagawa sa dambana? Ano ang ibig sabihin? Sinabi ko bang may kabuluhan ang Diyos-Diyosan o ang pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan? Nais niyang sabihin na ang mga Diyos-Diyosan ay hindi malaking bagay na dapat pag-usapan. Sila ay walang halaga sapagkat wala silang buhay. Yari lamang ito sa mga bato, kahoy at mamahaling bagay. Kaya't para kay Pablo, ang pag-aalay ng karne sa mga Diyos-Diyosan ay walang magagawa ito upang maging marumi ang karne. Katunayan, hindi magbabago ang lasa ng karne kapag ito ay inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Patuloy po nating basahin ang talatang 20 na ganito po ang sinasabi. Hindi, ang ibig kong sabihin, ang mga pagano ay naghahandog ng kanilang hain sa mga demonyo, hindi sa Diyos, at ayaw kong maging kaisa kayo sa mga demonyo. Bagamat hindi totoo ang tungkol sa mga Diyos-Diyosan at wala itong buhay, sa kabila naman ito ay ang gawain ng Diablo. Ito ang isang bagay na kinilala ni Pablo. Sa likod ng mga Diyos-Diyosang walang buhay ay ang gawain ng kadiliman. Ganito po ang sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 21. Basahin po natin. Hindi kayong makainom sa saro ng Panginoon at sa saro ng mga demonyo. Hindi kayong maaring makisalo sa dulang ng Panginoon at sa dulang ng mga demonyo. Merong kaisipan ang iba tungkol dito. Sa kanila, ang pagkain ng karne na naihandog sa mga Diyos-Diyosan ay masasabi na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa ganitong kalagayan ay dapat nasuriing mabuti ng isang mananampalataya ang kaniyang budhi. Basahin po natin ang talatang 22 tungkol sa mga sinabi ni Apostol Pablo. Ibig ba nating manibugho ang Panginoon? Sa palagay ba ninyo'y mas makapangyarihan tayo kaysa sa Kanya? Minsan pa, ang talatang ito ay tumutukoy tungkol sa tinalakay ni Pablo na kalayaan ng mga mananampalataya sa unang bahagi ng ating pag-aaral ngayon. Kaya't kaibigan, dapat mong suriin ang iyong sarili sa oras na ito. Tayo po ay manalangin. Muli po kaming lumalapit sa iyo, dumudulog at nagpapasalamat dahil sa iyong patuloy na paggabay sa amin. Kami po ay iyong tinutulungan, tinuturuan sa mga bagay na dapat naming malaman tungkol sa iyong mga salita. Salamat Panginoong Diyos sa banal na Espiritu na siya ang nagsisilbing guro sa bawat isa sa amin. Idinadalangin ko rin Panginoon ang mga himpilan ng radyo na ginagamit sa paghahayag ng iyong mga salita. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa mga manggagawa sa mga himpilang ito. At gayon din po Panginoon, idinadalangin ko po ang aming bansa na kung saan merong mga kaguluhan, walang katahimikan, walang kapayapaan. Panginoong Diyos, kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa kanila, lalo na Panginoong Diyos sa mga namamahala, sa mga nanunungkulan na magkaroon sila ng katapatan sa tungkulin at kapangyarihan na kanilang ginagampanan. Kami po'y umaasa at nananalig sa iyo. Ito ay gagawin mo sapagkat ang lahat ay akin pong hinihiling at idinadalangin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
Kung nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa, palagi ang tumingin sa Kanya. Kung nais mong gawin ay magwagi. alalahan.